Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeima šodien otrajā lasījumā atbalstīja jaunā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma projektu, kura mērķis ir nodrošināt sabiedrisko mediju efektīvu un atklātu pārvaldību, neatkarību un atbildīgumu sabiedrības priekšā, kā arī veicināt to kvalitatīvu darbību. Saeima lēma, ka likumā tiks nostiprināts, ka sabiedriskie mediji ir brīvi no politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas ietekmes. No Eiropas Savienības fondiem pagājušajā gadā izkrāpti vai izšķiesti 485 miljoni eiro. Tā teikts Eiropas Savienības pretkorupcijas biroja ikgadējā ziņojumā. Tas ir vairāk nekā 2018. Gadā, kad birojs konstatēja izkrāpšanu 371 miljonu eiro apmērā. Eiropas Savienības pretkorupcijas birojs izmeklē krāpšanos ar fondiem tādās jomās kā pētniecība, subsīdijas lauksaimniekiem un atbalsts trūcīgajiem reģioniem. Ir liela iespējamība, ka Krievijas opozīcijas politiķi Aleksei Navaļnī saindēšana notikusi pēc augstu Krievijas amatpersonu pasūtījumu. Par to paziņoja ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo. Pompeo atgādināja, ka ASV un tās Eiropas sabiedrotie visi grib, lai Krievija sauktu pie atbildības tos, kas ir atbildīgi par šo uzbrukumu Navaļnijam. Un sacīja, ka arī Vašingtona mēģinās noskaidrot vainīgos. Kremlis paziņojumu nodēvēja par nepieņemamu. Francijas prezidents Emmanuels Macron šomēnes plāno ierasties vizītē Lietuvā. Tā ziņu aģentūrai BNS apliecinājuši informēt avoti. Saskaņa ar šo informāciju, vizīte paredzēta 28. un 29. septembrī. Francija šovasar nosūtīs vairākus simtus karavīru uz Lietuvā dislocēto Vācijas vadīto NATO starptautisko bataljonu. Savukārt Lietuva pēc Francijas lūguma sūtīs savus karavīrus uz Mali. Lietuvas Seims šodien aicinājis starptautisko sabiedrību reaģēt uz notikumiem Baltkrievijā un nepieļaut, lai šīs valsts politikas virzienu nosaka Krievija. Starptautiskā sabiedrība mudinātu piedāvāt Baltkrievijas tautai un tās likumīgajiem pārstāvjiem dažādu politisko, ekonomisko, finansiālo palīdzību, vīzu režīmu atvieglojumus un cita veida atbalstu.